kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Libo-libong Pinoy ang dumagsa sa Fairfield Showground nitong linggo para sa 35th taon ng Grand Philippine Fiesta Kultura. Bukod sa mga masasarap na pagkaing Pinoy, palaro at cultural performances, isa sa mga dinayo ng maraming kababayan natin ang palabas na hatid ng noontime show na Eat Bulaga.
So, unang-una sa lahat, every year talaga ako pupunta dito, lalo na ngayon, nandito yung Eat Bulaga. Sugod, Sydney!
Legit double cuts kami. Eat Bulaga! So, actually, nilook forward talaga namin to. Ang sarap isupport yung kulturang Pilipino. Lalo na tayong mga nandito overseas. Siyempre, namimiss natin yung ating bansa, di ba? So, talagang once a year lang naman to. So, we really took time. Oo. Tsaka magandang makita lahat-lahat tayo. Ganito pala tayo kadami.
I agree to what she said. Yes.
Hi, I'm Eric Halago. Dito natin makikita yung pagsasamahan natin ng mga Pilipino. So, ito yung malaking celebration sa Filipino community here in Sydney. So, yung pagkain, yung mga bawat ngiti ng mga Pilipino dito, di ba?
Kasama ang mga host na sina Vic Soto, Joey De Leon, Alan Kay, Paolo, Jose, Ian Red, Wally, Maine Mendoza, Pauline Luna, Ryan Agoncillo, Riza May at Miles Ocampo, nakipaghalakhakan, kantahan at kwentuhan ang mga kababayan nating dumayo pa mula sa iba't ibang estado para lang makita ang kanilang mga idolo. Sa isang press con, ipinahayag ng pioneer host na si Vic Soto ang pasasalamat sa mga kababayan na mainit na tumanggap sa programa.
Ano po ang pakiramdam ninyo na nadala ninyo ang saya ng Eat Bulaga sa ating mga kababayan dito sa Australia?
Ano ang pakiramdam? Masaya. At alam niyo naman kasi ang Eat Bulaga, iba yung mapapanood mo ng in person. Kasi alam naman namin na nanonood kayo sa YouTube, sa Facebook, at para sa amin, iba yung personal na nagtitinginan tayo, nagkikita tayo. It's our way also of thanking, bilang pasasalamat sa lahat ng mga dabagats natin worldwide, lalo na dito sa Australia. Alam na namin, hindi lang mga taga-Sydney ang nandito ngayon. Pati yung mga taga-Adelaide, mga taga-Melbourne, mga taga-Caloocan.
Nabotas.
Mga nabotas. Ay, excuse me po. Excuse me.
Kabaratuan.
Mga taga-Kabaratuan. Asan? Pasasalamat namin sa inyo at kami damang-dama namin ang inyong pagmamahal through the years since 1979 hanggang ngayon, ilang generation na yan, buhay pa kami ni Parang Joey. So mula po sa aming puso, maraming salamat.
Nagkaroon din ng mga palaro, regular segments tulad ng mga kantahan at kwelang biruan kasama ang mga kababayan at mga host. Buong puso naman nagpasalamat ang mga Dabarcad na mula sa iba't ibang henerasyon sa patuloy na pagtangkilik sa kanilang palabas.
If you notice, all generations din yung mga host namin. At ito yung mga pinakamatanda sa amin, si Ryan.
Hello, Dabarcad. At
ang
aking po, as lahat ng mga makaka-relate, wala pong mananatawad pag nanonood kang Eat Bulaga. Parang kami po mga barkada lang.
I think kaya siguro talagang yung Eat Bulaga ay patong na patong sa pamilya ng Pilipino. Kasi
we keep it real.
Yung kung ano kami, yun din yung kung ano po kami, nakikita nyo sa TV, ganun din po kami in person. Bakla sa TV, bakla din.
Pagbabayanihan ng Pilipino ay timeless sa akin. And
talagang kahit saan po walking na, talagang talaga na maibahagi yan. At syempre, kayo rin po, mga Dabarkads, lalo na yung dumarami. So marami silang po, mga Dabarkads.
Generation, ocean generation bang na ako, generation pa din.
Ikaw, okay.
Ako millennial, but I think medyo semi-retired na po kasi ako. I'm a full-time housewife and mother. But I'm so happy to be back with the group again in this trip. But ako lang yung nanay dito.
Millennial, Gen Z.
Ako Gen X.
Ako Gen.
Gen-gemon.
Ito ang sinabi nila. Hindi naman po kasi mahirap masaya ng Pinoy. Saka masaya po kami na in our own ways, mapasaya po namin kayo. Na-appreciate po yung ginagawa po namin. Kaya maraming salamat po sa pagpapahal ng support namin.
Ako po ay kabat ni Raisa May Gen Z din. At nakakatawa po kasi hindi ko po alam kahit wali naman po yung lock na ko, nasatawa po ko. So, nakakatawa po maging iba po maging parte ng pamilya ko. Parang ramdam mo may comfort talaga at ramdam mo na hindi ka naiiba sa kanila. Diba, Ian?
Hanggang may bata, may kikulaga. So walang problema sa generation.
Samantala, matapos ang live entertainment ng Itbulaga, isinagawa ang Coronation Night ng Miss Philippines Australia. Nagtagisan ang walong kandidata mula ACT, Victoria, Queensland at New South Wales. Tinanghal na 2025 Miss Philippines Australia ang project engineer at education advocate na si Ella Evangelista. At ang 2025 Charity Queen Australia naman ang youth leader mula ACT na si Rachel Bernabe. Habang sa Little Miss Philippines Australia 2025, naiuwi ito ni Marika Safira Kopulos na siya ring tinanghal na Charity Princess. Umuwing busog at puno ng ngiti ang maraming lumahok sa maghapong kasiyahan. Ang proceeds o kita naman mula sa tickets ng event ayon sa mga organizers ay ibabahagi bilang tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu at ilang charity organizations na sinusuportahan ng Philippine-Australian Sports and Culture Inc. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.